Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro!
Što se mene tiče, dobra, stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Oh my God.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj miško, polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u poslednje ovogodišnje izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Kao i obično, na kraju jedne ili na početku nove kalendarske godine, rekapituliramo ono što se dešavalo u proteklih 360 i kusur dana na našoj umetničkoj sceni iz vizure Znakova. Drugim rečima, kroz teme i događaje o kojima smo govorili u Znakovima, osvrćemo se na scenu u prošloj godini kako bismo ukazali na ono što je bilo pozitivno, ali i na ono što je bilo negativno. Potrebno je napomenuti da je ovo pre svega subjektivni pogled unazad zasnovan na kriterijumima i vrednostima validnim za tu oblast, a koji se često ne podudaraju s politički proklamovanim načelima. No, u svakom slučaju, demokratsko je pravo svakoga da javno izrazi svoje mišljenje, ali argumentovano i bez laži, obmana i prevara. A o tome ćemo pred sam kraj emisije. A naš izbor tema i događaja je ovakav. Emisiju ćemo otvoriti podsjećanjem na najznačajniji događaj prošle godine u oblasti kulture uopšte, a to je otvaranje Narodnog muzeja posle više od 15 godina obnove, što je ujedno i primer našeg suštinskog odnosa prema kulturnom i istorijskom nasljeđu. Govorit ćemo i o izložbi Slikari, ratnici i svedoci, koja je dobila priznanje Društva istoričara umetnosti kao najbolja autorska izložba u 2017. godini, i to kao o primeru kako jedan internacionalni jubilej, jedan vek od kraja Velikog rata, može da bude obeležen kroz umetnost. Pažnju ćemo pokloniti i haotičnoj euforiji podizanja spomenika u glavnom gradu. U drugom delu u fokus stavljamo izdavačku delatnost kao segment koji jedini održava privid normalnosti u ovoj sferi kulturnog života. U tom smislu podsjetit ćemo se na knjigu Jedno i poki strelac Benedikta Livšica u izdanju Službenog glasnika, potom zbornik radova Nova povezivanja koji je izdao Fakultet za medije i komunikacije i najzad na knjigu Gospodari medija Marcela Foa u izdanju Klija. Eto, to je naš izbor koji ćemo danas da vam prezentiramo. Pa ako vam odgovara, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Me pen čajori, šo na kunji čajori, čopala te po melakama. Parni lu ludi, šo na kunji rakljori, šo na kunji čajori, čopala te po melakama. Raklori, šo na kunji čajori, čopala te po melakama. Parni luludi, šo na kunji raklori, šo na kunji čajori, čopala te po melakama.
Kao što je rečeno na početku emisije, danas rekapituliramo ovu 2018. godinu iz vizure znakova. U nacionalnim okvirima najveći događaj 2018. je otvaranje renoviranog Narodnog muzeja. I to ne samo u kulturnom, umetničkom smislu, već i u širem društvenom značenju. Posle dugih i predugih 15 godina renoviranja, 28. juna Narodni muzej je ponovo otvorio vrata za posetioce u svoje zgradi na Trgu Republike u Beogradu. Lično sam očekivao da će se neko od političara koji su bili na vlasti u ovom periodu bar izviniti srpskom narodu što su generacije ostale uskraćene umetničkog i arheološkog blaga koje čuva Nacionalni muzej broj 1. Ali to se nije desilo. I to je još jednom pokazalo da smo narod koji svoj nacionalni identitet pogrešno tumači i troši. Što bi rekli, zato nam tako i ide. I odmah posle otvaranja videlo se da je postojeća zgrada mala za sve ono što Narodni muzej čuva i što može da prikaže, pa bi trebalo odmah početi s razmišljanjem o proširenju. Ali s obzirom na to kakav je odnos vlasti bio prema Narodnom muzeju u dosadašnjih 15 godina, proširenje spada u domen fantastike, i to ne one naučne. Kao podsjećanje na otvaranje Narodnog muzeja čućemo doktorku Simonu Čupić, autorku postavke jugoslovenske umetnosti 20. veka i muzejsku savjetnicu Gordanu Stanišić, autorku postavke radova na papiru 20. veka.
Ideja je bila da se zapravo pokaže u kojoj meri je umetnost sastavni deo jedna reprezentativna slika i metaforički bukvalno društva u kome nastaje. Na samom početku interesantna ta ideja jugoslovenskog prostora koji se zapravo umetnosti pojavljuje ranije nego što će i de facto istorijsko-politički da se pojavi kao nova država. Tako da vidimo tu priču koja počinje između to vreme mladih impresionističkih umetnika Slovenaca, Hrvata, Srba. To su naravno neke od najreprezentativnijih, najčuvenijih slika po ukusu publike, pretpostavljam, koje najviše možda i želi da vidi, i Nadežda, i Miličević, Milovanović, Sternen, Jakopić, Kraljević, dakle jedna vrlo, vrlo reprezentativna selekcija, ali gde se vidi naravno i ta sva turbulentnost istorijskog perioda kroz koji Srbija, potom i Jugoslavija prolazi u svom formiranju. Dakle, jedan Balkanski rat, drugi početak i kraj Prvog svetskog rata, sve ono što se u tematskom smislu pojavljuje kao prizor tih izmeštenja naših umetnika, neki novi prostori, ta impresionistička slika na kojoj se pojavljuje mediteranski pejzaž, koja ne bi bila deo srpske istorije i srpskog slikarstva da nije bilo eto tih tragičnih događanja koji su doveli slikare sa vojskom u neke krajeve koji su omogućili da se slika sada vide, da se sagledaju na jedan drugi način. Potom, sve ono što se dešava u periodu između dva svetska rata, dakle ta jedna vizija, jedan optimizam, ali i upitanost, vizija i optimizam nove države, ali i upitanost nad svetom koji je izašao iz jedne tako velike katastrofe koja je posebno na ovim prostorima bila dramatična katastrofa posle velikog rata, što se vrlo interesantno vidi u tim konceptima novih realizama i različitog eksperimentisanja sa nekim formama koje su zapravo zamenile ili trebalo da zamene ono što su bila avangardna stremljenja u prethodnoj epohi, kada govorimo o evropskom ili nekom širem evropskom kulturnom kontekstu, dakle ta pitanja i vraćanja na humanističke osnove čovečanstva, na ono što je zapravo jedan period obnove. Osnovna ideja je zapravo bila da i neko ko, jer nadamo se da će sada stranci i oni koji možda nisu sasvim dobro upoznati sa pojedincima važnim kada je reč o srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti, oni gosti našeg grada i gosti Narodnog muzeja, da će moći kroz ovu postavku da vide zapravo kakvo je društvo i kultura u kojoj su ti ljudi radili. Dakle, da to ima i jednu vrednost slike vremena, ambijenta, atmosfere, da se oseti nešto što može da bude priča o jednoj kulturi, o jednom vremenu, o jednoj zemlji, a ne isključivo podsjećanje na linearne tokove umetničkih promišljanja na ovim prostorima.
Moja želja je bila da se ideje o crtežu koji je vremenom uzrokovan različitim okolnostima evoluirao od svog osnovnog značenja, to jest funkcije, da bude pripremno sredstvo za velike medije, kakvi su uslovno rečeno, naravno, kakvi su bili slika, skulptura ili grafika. Znači da se prikaže taj razvojni put crteža od prvih decenija 20. veka do momenta kada se prepoznaje već jedan potpuno, da tako kažem, savremeni odnos prema liniji i savremeni odnos umetnika prema uopšte bilo kom mediju današnjeg doba. Tako da moj segment izložbe nosi naziv Linija u procesu, od studije do medija, od teme do koncepta. Ja sam akcentovala u razmatranju crteža, želela sam da akcentujem dva ključna segmenta u kojima se upravo ova ideja o kojoj govorim najpreciznije i najjasnije mogla sagledati, gde su, da tako kažem, umetnici bili najslobodniji, najfleksibilniji u odnosu prema samoj umetnosti, u odnosu prema različitim medijima, i gde je crtež dobio tu mogu čak da kažem u određenom trenutku dominantnu ulogu. To je bilo 20. godina sa sada takozvanom istorijskom avangardom i 70. godina sa konceptualnom umetnošću. To su ta dva neka akcenta koja sam izdvojila u kojima se može videti naravno sa tim među periodom koji vodi od 50. godina s jedne strane ka toj apstrakciji, a sa druge strane ka predmetnosti, to jest ka figuraciji, može se pratiti ta upravo osnovna ideja koja predstavlja modularnost crteža kroz decenije sve do 80. godina prošlog veka.
U nastavku osvrta na značajne događaje o kojima smo ove godine govorili u Znakovima, pažnju poklanjamo jednom koji je najavio Evropski jubilej 2018. 100-godišnjicu završetka Velikog rata. To je inicijalni razlog da pažnju poklonimo izložbi koja je dobila priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu u 2017. godini. Izložbu Slikari i ratnici i svedoci, koja je održana godinu dana ranije u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, posebno izdvajamo kao sjajan primer kako jedan jubilej može da bude obeležen kroz prizmu umetnosti. Autorke izložbe, istoričarke umetnosti Žana Gozdenović i Milena Marjanović su savremenom metodologijom i analizom, ali i prezentacijom, ukazale na jedan od traumatičnih perioda iz istorije Srbije, kada je i stvaralaštvo bilo podređeno nacionalnom opstanku. Žana Gvozdenović je kroz 7 tematskih celina prikazala slikarstvo koje se tematski menjalo kako su se menjale okolnosti tokom Velikog rata, ali se istovremeno razvijalo i u umetničkom smislu. Milana Marjanović je komplementarno slikama predstavila fotografije od kojih neke u svojim umetničkim osobinama ne zaostaju za slikama.
Prvo bih istakla da je bilo i više slikara koji isto vreme bili fotografi. Dakle, oni su slikari umetničko i obrazovani, recimo Nadežda Petrović je bila i fotograf, Vasja Škričević koji još bio, bili su ljudi koji su, Dragomir Glišić, oni su zaista bili i umetnički fotografi i zato je to toliko bitno i zato je to toliko snažno i nosi u sebi i poruku i emociju i umetničku vrednost, a i tehniku. A s druge strane, slike i fotografije su se dopunjavale. Oni su se tako dopunjavali da su zaista one prosto same birale jedna drugu i to je moglo i na drugačiji način se predstavi, uvek bi se one dopunjavale. A kako su birana dela? Birana su dela po tome da se predstave ne samo oni glavni protagonisti, ono što sam napomenula, 4 umetnika, nego da se predstavi scena. I pokazao se predstavljajući i druge umetnike koji se smatrali malim umetnicima. To stvari uopšte nisu mali umetnici, nego jednostavno nismo obratili na njih dovoljno pažnje. I pokazalo se da zaista je postojala jedna ozbiljna scena u Beogradu, u Srbiji u to vreme i odatle je iznikao i taj impresionizam kao stil što se smatra da je poznan, ali i u svetu je impresionizam dugo trajao. A također i mnogi drugi stilovi na sceni i bilo je onda u stvari uopšte nije bilo teško izabrati, nego je bilo teško staviti sve što sam mislila da treba u toliki prostor, mada 550 kvadrata nije mali prostor i onda pokušali smo u saradnji sa dizajnerom Nenadom Markovićem da proširimo taj prostor, da ga uveličamo onim zidom koji je prolazio kroz sredinu, čime smo također dobili jednu novu dinamiku same postavke koja je trebala da nas uvede u tu postupnost istorijskog prosto dešavanja, uvlačenja posetioca u situaciju kroz koju su i oni prolazili umetnici i ratnici i svedoci da on to doživi i očekivali smo od posetioca jednu empatiju. Dakle, ne da se zabavi kad uđe tamo, nego zaista da ima neki doživljaj i da izađe odatle sa nekim novim osjećanjem i razumevanjem tog sveta i verujte, mnogi su plakali kad su izlazili.
Po uzoru na francusku fotografsku sekciju u toku rata, već negde 1914. godine su donete neke odluke o formiranju sekcije, tada su se oni nazivali svi slikarima, da bi se 1916. godine vrhovna komanda odlučila da formira bukvalno fotografsku sekciju. I tada su i propisane načini kako će se prezentovati fotografije, između ostalih da kako svaka fotografija treba da bude na određeni način potpisana, ono što mi danas znamo u novinarstvu, jel, ko, gde, kad, kako, zašto, da se otprilike sve to i kroz fotografiju može pročitati u potpisu, to jest legendi uz fotografiju. Ili recimo jedno interesantno upustvo je da se, doneto tad 1916. godine, da se ne smeju bez dozvole vrhovne komande objavljivati fotografije. Šta to govori? Dve stvari. Do tada su fotografisali i slikari i amateri i fotografi, bilo je tada profesionalnih fotografa. Slikali su bez ikakvih ograničenja i davali su te fotografije u želji da prikažu borbu srpskog naroda i stradanje gde god su mogli. U 1916. godine, u avgustu, vrhovna komanda preuzima tu ulogu i od tada se poštuje nekakav red u fotografiji. Kod mog segmenta izložbe bilo je, ja sam htela da prikažem kako izgledala ta srpska epopeja. Moglo se to raditi na više načina. Ja sam htela da prikažem otprilike kako je to išlo, ne mora baš hronološki, ali da se vidi šta je bilo pre nego što se nešto drugo dogodilo. I tada sam se suočila s tim da nemam imena svih fotografa, odnosno imena autora svih fotografija. Neki su ostali do dan danas nepoznati, te ja i dalje tu materiju istražujem. Da mnoge fotografije nisu datovane, dakle trebalo ih je nekako sortirati, ali kako ću bez datuma? Znači morala sam da istražujem da dođem do toga kada se, ne kada je toliko snimljena fotografija, nego koji je događaj na njoj.
Da ne bude zabune, dve teme o kojima smo govorili do sada, izložba Slikari, ratnici, svedoci i otvaranje obnovljenog Narodnog muzeja, nije izbor best of, to jest najbolji među najboljima u dve oblasti, krupnim izložbama i muzejskim institucijama. Reč je u suštini o ekscesima u tim oblastima, jer to je jedino vredno pomena u ove dve oblasti kulturnog života. I to je upravo odraz našeg odnosa prema vrednostima prošlosti, jaki na rečima, veoma slabi na delima. To dokazuje i sledeći primer. Inflacija spomeničke plastike u glavnom gradu kao odraz političko-društveno-kulturno-nacionalnih ideja o vrednostima prošlosti i sadašnjosti koje treba ovekovečiti u javnom prostoru. Taj trend bez imalo estetskih i vrednostnih kriterijuma bio je povod Gordani Dobrić, kustoskinji Kulturnog centra Beograda, da organizuje okrugli sto na kome su učestvovali arhitekti, istoričari umetnosti, skulptori i umetnici s jednim jedinim ciljem. Da ukažu na haotičnu politiku postavljanja memorijalne plastike u Beogradu. Izdvajamo sa tog okruglog stola mišljenja Čedomira Vasića, umetnika, i Bojana Kovačevića, arhitekte.
Ono što je moje neposredno iskustvo s jednim konkursom, to je bio konkurs za spomen obeležje Milutinu Milankoviću. I to je bilo konkurs u kome je bilo mnogo radova, upravo zato što je pre toga, kada se govorilo o spomeniku, uvek se smatralo da će to biti figura i ta figura najčešće je bila jedna dosta banalna predstava određene ličnosti, čak ne ulazeći ni u ono što je ta ličnost mogla da nosi kao sadržaj. Dakle, sve ono što je jedna istorijska ličnost, recimo kao što je Nikola Pašić. Vrlo složena ličnost, a on je napravljen u duhu onoga kako se danas misli da treba da izgleda političar. Znači, jedan jako nabusit lik sa isturenim stomakom, iako je Pašić nije bio uopšte ni debeo, nego je naprotiv bio mršav, čak pomalo poguren u nekom stalnom pogađanju sa svima i svakim. Dakle, nešto što je kontra njegovom izgledu, ali ajde, kao, pošto pravimo simbol, onda Pašić treba bude simbol nekakvog velikog državnika. Slažem se. Ali ta ideja o državniku kao jednoj nabusitoj ličnosti, o jednoj, kako bih ja rekao, prpošnom pokojniku, znači, nije vođeno računa o tome kakav je on kao istorijska ličnost, ili bar. Ali na stranu to, ono što sam ja hteo da kažem, to je da ona izražava stav sadašnjeg trenutka ili mišljenja onoga koji pravi spomenik o političaru kakav on treba da izgleda. Da li je to stvarno taj političar, to je drugo pitanje. Međutim, da se vratimo na Milankovića, koji je kada je taj konkurs raspisan, a pravljeni su vrlo dugo uslovi za konkurs, upravo zato da bi vajari mogli da se iskažu na jedan mnogo širi način, a ne samo kroz figuru Milutina Milankovića. I taj konkurs je bio vrlo uspešan, bilo je preko 40 radova, učestvovali su, mislim, svi značajniji vajari u Srbiji. I žiri u kome sam ja bio, a koji je bio sastavljen od dva likovna umetnika, jednog istoričara umetnosti, predsjednika udruženja Milutin Milanković, koji je vezan za tu struku, astronomiju, odnosno meteorologiju, pardon, i nažalost peti član je izostao, to je bila arhitekta Aleksandra Fulgosi. Dakle, taj žiri koji je bio u suštini, smatram, dosta stručan, je doneo odluku da nagrade pripadnu spomenicima, odnosno spomen obilježjima koje su na jedan simboličan način prikazivali ono što je ideja i rad Milutina Milankovića. Ne njegova skulptura, ne njegova predstava, bukvalna predstava, jer bez obzira koliko mi znali kako je on izgledao, ima dovoljno fotografija da se to napravi, to još uvijek nije izraz onoga šta je Milutin Milanković u suštini. Da li je Milutin Milanković u suštini fizička pojava, prolazna životna predstava koja traje jedno vreme pa onda nestane, ili je to njegov rad, njegovo delo koje stoje iza kao suština onoga što on predstavlja.
U Srbiji javni prostori su ovi prostori, kao što je Knez Mihajlova, da kažem, nekog prometa ljudi, ali mi recimo u Beogradu, ja o tome često pišem i govorim, koliko god me neko zbog toga, koliko god se neko ljutio, mi u Beogradu nemamo ni jedan jedini pravi trg. Trg koji odgovara klasičnim definicijama šta je trg. Imamo neke otvorene prostore, imali smo trg Marksa i Engelsa kao jednu vrstu takozvanog manifestacionog trga iz vremena socijalizma, ali mi to nemamo. A drugi pojam, druga kategorija koja lebdi iznad ove priče, to je pojam večnosti. Znate, mi možemo da to ne spominjemo, ali kad se postavljaju spomenici, podrazumeva se da će oni jako dugo stajati, a bilo bi najbolje da stoje zauvek. E sad dolazimo na temu, moram tako kažem, srpskih brljotina. Postoje kod nas dva fenomena koje ću vrlo jasnim rečima navesti. Jedno se zove inat, što je potpuna glupost kad se radi o nečemu što treba zadovolji široku javnost. Jednostavno, jedna društvena grupa isteruje nešto svoje, a druge, posljedica prvog, preganjanje. Mi sad u Beogradu imamo preganjanja oko toga ko će dobiti spomenik, sve sa inicijativom, ne znam, da se podigne spomenik Slobodanu Miloševiću i tako dalje, i tako dalje. Na sve to, kada povežete još teme gde se šta useljava, u koji prostor, sa kojim prostorom to treba da bude jedno, tek onda nastaju problemi. Što se tiče spomenika Nikolaju, ne bi uopšte se bavio istorijskim zaslugama. Postaviti spomenik u rupi, znači na denivelaciji odnosu na ulicu, je mislim, bespredmetno, ne znam šta ti misliš, Čedo, ali to je, kako bih rekao, kao studentski gaf, ali je taj inat da se to uradi zapravo to proizveo. Ispred zgrade, recimo, Energoprojekta, to je jedna institucija koja je simbol modernosti, tehničke pismenosti Srbije i Jugoslavije, postavljena bista kazahstanskog pesnika, čiji ni jedan red nije nikad preveden na srpski.
Ovim završavamo prvi deo današnjih znakova, u kojima rekapituliramo 2018. godinu kroz događaje u kojima smo govorili u emisiji, a ovoga puta smo govorili o širem polju. U nastavku, posle muzike, fokusiramo izdavačku delatnost koja već godinama unazad stvara privid normalnosti umetničkog života.
Hallo, Frau von Bauern Kaffee, dann trinkt ich Schabbes Wein. Ein gefüllter Fisch, man läutet ihm kein Schwein. Ich hatte nach dem Markt, hab Gipfel in der Soup. Fuhre ja zu Handel, hey, ich fuhr mal gut. Die Schickse ist war moi, ja gut, doch vor ein Goy. Mach ein Mädel für mei, hab ich gesehen zu sein, sei. Gerade nach der Schule, trecke grote Schmuck. Schmeigel mit dem Weigel, begreif wat ich bedoel. Doch sie je mij wel lernen, gehele doctora. Ontwikkel en verwikkel, mezelf als een gabber. S'avonds aan de koning, door het schikken wat ik dan. Ik voel me heel erg trots als een gezicht in Amsterdam. Hey, hey, hey. Zijn zo koud, de hele dag gesjouwd. Tonnetjes met pekel, haring en veel zout. De mispogen is compleet en daarmee gelijk het drama. Roddels heen en weer, zoet op de keizerkoegen neer. Jongetjes met paaiers, rebbers met een baard. Togers met fruitschalen en meisjes met een taart. De kalle heeft een gozer aan de haak geslagen. Als ze zijn getrouwd, dan begint al snel het klagen. Zeg mosje, die luiver is niet koosje. En zorg je dat je pad gestrekt en niks voor de lawaaien vanmorgen. En hou maar toch eens op met het snorren rond het plein. Je weet dat ik met bezig in Jeruzalem wil zijn. Maar eigenlijk heb ik geen Rachmonis met die man. Want hij leeft als een gelukkige gezicht in Amsterdam. Hey, 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 hey.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović, Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Da podsjetimo, danas se osvrćemo na događaje i teme o kojima smo govorili u Znakovima u ovoj 2018. godini, a koji oslikavaju širu sliku problema, pojave ili trenda, a čime istovremeno i valorizujemo ovu godinu. Na kraju prethodnog dela emisije nagovestili smo da ćemo u nastavku fokusirati izdavačku delatnost, koja svojim obimom, a pre svega kvalitetom, nekoliko poslednjih godina odražava iluziju normalnosti u svetu umetnosti kod nas. U te pozitivne trendove ili pojave, prošle godine uvrstili smo i problem mladih umetnika, koji više ne čekaju da im neko nešto dodeli ili da, već sami iznalaze načine da prezentuju svoju umetnost. To se nastavilo i ove godine i na ovaj način dajemo podršku mladim umetnicima koji su stvari uzeli u svoje ruke. A kao primer raznorodnosti izdavačke delatnosti kojom se pokriva i najšire smisao umetnosti, izdvajamo knjigu Jedno i po oki strelac Benedikta Livšica u izdanju Službenog glasnika, inače dobitnika nagrade za izdavača godine na ovogodišnjem sajmu knjiga. Manje je poznato od svojih savremenika Majakovskog i Hlebnikova. Futuristički pesnik Benedikt Livšice je 33. godine objavio Jedno i po okog strelca, knjigu u kojoj je veoma analitično i neutralno, iako je bio učesnik, prikazao razvoj ideja na umetničkoj sceni Rusije u prvoj polovini druge decenije 20. veka. Portretisao aktere i iznao kritike na razne pojave tog vremena. Recenzent knjige je profesor i urednik istoričar književnosti Gojko Tešić.
Ono što je svakako zanimljivo, vi imate jedan stav koji nije previše isključiv, odnosno, ali se već može naslutiti jedan polemički stav prema onome što donosi Zapad. E sad, u tim iskazima, primetili ste sigurno, Livšic deluje nadmoćno.
Mm-hmm.
Kad govori o onome što se dešava u nekakvom polemičkom dijalogu na ruskoj kulturnoj, upravo umetničkoj sceni. I to što se dešava, on poredi sa onim što dolazi sa zapada. I tu se zapravo primećuje jedna vrsta ne zatvorenosti, nego zapravo Livšicovog stava da je to ipak moda, a da oni prave nešto autentično na temeljima tradicije ruske kulture. I ono što je svakako zanimljivo i važno. Dakle, taj takozvani poetički radikalizam kod ruskih avangardista je itekako prisutan. Ali oni izvlače iz tradicije svoje kulture nešto što je vrlo važno, nešto što se u tim godinama također dešava, to je taj takozvani ruski pesnički simbolizam. Tu je Beli, tu je grupa stvaralaca. E sad, vrlo je zanimljiv čak i stav Livšicov prema svemu onome što se dešava i na simbolističkoj sceni. Dakle, njega to jednostavno ne zanima. Ali ga zanima, recimo, francuski simbolizam. Zanima ga Mallarmé i to što su Francuzi. Dakle, on ima jedan čudan, rekao bih, stav i prema zapadu, a i prema tradiciji iz koje proističe. I u tom smislu je on i teorijski i istorijski izuzetno zanimljiva stvaralačka figura. Kad se ovi zapravo teorijski memoari, pomalo kontradiktorna odrednica, teorijski memoari, ako su memoari, onda su memoari, onda odlika memoara je da ukazuju ili u nekoj vrsti sećanja, vraćanje na ono što oni jesu bili u ruskoj umetničkoj sredini u tom času, ali u svakom slučaju on, to što se dešava u ruskoj kulturi u odnosu na zapadni model, posmatra kritički, teorijski i usuđujem se reći da ne izgovara neku vrstu apoteoze. Naprotiv, dakle, on govori dokumentovano šta je to potpuno drugačije i što je atipično u odnosu na ono što dolazi sa zapada. Dakle, ima ruski futurizam, ima jednu vrstu, rekao bih, kontragarda prema futurizmu Marinetija. E sad, futurizam Marinetija u postrevolucionarnom vremenu, kada na scenu stupa Vladimir Majakovski, ima svoju važnost. Ali to Lifšica, dakle ono što se dešava u takozvanom postrevolucionarnom vremenu, jednostavno ne zanima.
Da čujemo jedan kratak nastup pesnički Davida Burljuka.
David Burljuk. Zvuki na a široki i prostorni. Zvuki na i visoki i pravorni. Zvuki na у. Как пустая труба. Звуки на о. Как округлость горба. Звуки на е. Как приплюснутость. Мель гласных семейства. Смеясь просмотрел.
Zbornik radova Nova povezivanja od scene do mreže, a to je naredna tema na koju se osvrćemo u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije, značajan je iz nekoliko razloga, ali pre svega što je posle nekoliko decenija ponovo okupio naše relevantne teoretičare i istoričare umetnosti da iznesu svoje viđenje aktualnog trenutka umetnosti. Tim izborom autora, koji pripadaju različitim školama i teorijskim orijentacijama, ostvarena je različitost gledišta, a samim tim i svojevrsni dijaloški, polemički okvir. Izdvajamo reči kopriređivača, profesora doktora Jovana Čekića.
Pa neka ideja je bila da vidimo kao koja su to neka pitanja koja su, aj da kažem, danas relevantna. Najpre, naravno, kako se promenio svet. Drugo, vi nemate više ono što da smo mi svi do juče imali, a to je neka zemlja koja se zvala Jugoslavija. Dakle, kakav je odnos prema tome što možemo nazvati, ajde, jugoslovenskim nekim umetničkim, kulturnim prostorom. I najzad, ono što ja mislim, a to je već sa tom promenom, vi sad u stvari imate neke male mikrodržave koje zapravo sad u velikoj meri još se nisu snašle, rekao bih. Nema veze da li u pitanju oni koji su već u Evropi, Slovenija, Hrvatska, ili oni koji tek treba mi, pa do Makedonije, da uđu. Čini mi se da još prosto jedan niz, ajde da kažem, tih novih fenomena u tim malim novim državama prosto ne radi. Naprosto mislim da moraju da misle svoju situaciju drugačije. A to je kako se na nov način povezati prvo unutar toga, a onda i prema svetu i najzad sa čitavim nizom novih fenomena. To mi je, čini mi se, izazov u ovoj priči.
Da, koliko mogu ja da shvatim kao čitalac ove knjige, jedna od stvari jeste promenjen, ajde kažemo, status umetnosti u savremenom svetu ili promene savremenog sveta koje su dovele do promene funkcije ili statusa umetnosti.
Pa meni je bio zanimljiv recimo fenomen, sećate se i vi verovatno, to je bilo jedan moment u kraju umetnosti, kraj teorije, kraj svih kraja. Mislim, sve je bilo. I ono mi je u stvari bilo zanimljivo kao pa otkuda, mislim, imate čak autore tipa vrlo ozbiljne, tipa Dantoa, da vam napišu knjigu čitavu, The End of Art, jel te? I sad bi jednom momentu kaže, pa dobro, kao ajde da vidimo šta je to. I onda sam u stvari nekako u jednom momentu shvatio da je zapravo ono, kad vi zamenite kraj sa margina, vi u stvari počinjete da sagledavate fenomen. Naime, ono što se često puta čita kao kraj, ne znam, kritike, umavote, jel te kako to ide, to je u stvari marginalizacija u tom trenutku nekog fenomena. Ja mislim da sad ne može govoriti o kraju umetnosti, ali se, i to baš u onom Hegelovom smislu, može govoriti o marginalizaciji. Znači, za dana savremenog čoveka umetnost, kako smo je mi do sada, da kažem, razumevali, nije više na prvom mestu. I to je ono što je, čini mi se, jako važno. Dakle, šta bi trebalo učiniti da se na nov način pozicionira umetnost? Vi recimo ćete naći kod Žižeka bukvalno da on kaže, citira Hegela, jel te to čuveno mesto, i onda bukvalno kaže na to mesto je došla nauka. I da, kad malo bolje pogledate, imate neke vrlo čudne fenomene. Evo, pogledajte, nemam pojma, uzmite reklame, ono kao najtrivialnije. Vi nemate više ono lep muškarac, lepa žena, dečko, devojka, šta god. Ne. Vi imate da taj proizvod radi to na hemijskom nivou, na atomskom. Vi imate u stvari jednu gomilu naučnih podataka. Da li ćete biti lepi, da li ćete biti šarmantni, to je već u potpuno petom planu. Čini mi se da tu već imate prvu indikaciju te promene, ajde da tako kažem, na kojoj Žižek insistira. Da, sad se težište premešta na nauku. I to je ono što je, čini mi se, ključno. To nije kraj, ali je ozbiljna marginalizacija čitavog niza kulturnih fenomena.
Za kraj današnje emisije ostavili smo temu koja izlazi iz okvira umetnosti, ali se dotiče profesije kojom bi trebalo da se bavimo na ovom mediju. Reč je o novinarstvu, ili bolje rečeno, devijaciji novinarstva, znanoj kao spinovanje. U aprilu mesecu promovisana je knjiga Gospodari medija Marcella Foa u izdanju Beogradskog Klija. U ovoj knjizi Marcello Foa, italijanski novinar, pisac i izdavač, predavač na univerzitetu u Švajcarskoj, analizira, ili bolje rečeno, razotkriva fenomen spinovanja informacija, spin doktore kao kreatore i realizatore manipulisanja javnosti i novinare kao saučesnike ili žrtve te i takve komunikacije. Ovu knjigu posebno izdvajamo kao nešto s čime se svakodnevno susrećemo, a čime smo se na drastičan način suočili tokom 90-ih. Upravo nam ova knjiga, posebno danas, daje za pravo da postavimo pitanje: postoji li istinsko novinarstvo ili je to samo jedna od niza utopija savremenog čoveka? O tim i sličnim temama koje razmatra knjiga Gospodari medija razgovarali smo s Marinom Pavićem, prevodiocem i autorom Marcellom Foom.
Po meni tu se radi o jednoj zaista revolucionarnoj tezi. Nama to možda ne izgleda toliko revolucionarna teza, ali na zapadu svakako. Znači, Foa tvrdi i dokazuje u ovoj knjizi da su praktično spin doktori i gospodari medija, ali da se u stvari na taj način kontrola medija odvija, jeste preko spin doktora, ali da iza njih stoji naravno politička vlast. To je ono nešto što u svakom slučaju ogromna većina i poznavalaca prilike na zapadu ne misli i dan danas niti očekivala jedan takav obrt. Jel? Tamo i dalje mnogi veruju u neku vrstu medijakratije, znači s obzirom da se radi o demokratskom uređenju, konsolidovanom demokratskom uređenju, o nezavisnim medijima, postoji to uverenje, znači da tamo medijima vladaju novinari, je tako. Međutim, Foa, koji je i sam novinar, pokazuje na jedan vrlo efektan i dokumentovan način da to zapravo nije tako. Da je upravo odgovor političara, institucija, vlasti na taj neki period posle Vijetnamskog rata i pre Vijetnamskog rata, gde se možda moglo govoriti o toj nekoj medijakratiji, zapravo da su oni pronašli rješenje upravo na ovaj način, tako što su preko spin doktora uspeli da uspostave kontrolu nad medijima, a da to sve izgleda prividno, ne prividno, nego da izgleda legitimno i legalno.
Da malo samo još pojasnimo stvari, u suštini reč je o komunikaciji, jer to fokusira Foa u ovoj knjizi, komunikaciji između vlasti i javnosti. E sad, zbog toga i knjiga ima podnaslov Spin doktori i manipulacija javnošću u službi vlasti. To je, kako bih rekao, jedan poseban odnos između vlasti i javnosti, između vladajuće garniture i one kojom se vlada, ajde tako da kažem.
Pa da, to je posredovan odnos da vi angažujete profesionalce da priča u vaše ime i da faktički radi najvažnije poslove u vaše ime. Mislim da je to jedna od takođe veoma važnih stvari o kojoj govori ova knjiga. Znači,
spinovanje je samo jedan od, aj kažemo, metoda kojom vlast pokušava da ostane da vlada.
Pa ili... to je jedan od metoda, sad ne znam da li ćemo ovim predmet verovatno ovog razgovora, nisu ti drugi metodi, ovde govorimo naravno o medijima i komunikaciji, ali ovo je toliko jedan efikasan metoda zaslužuje pažnju. Znači, političari su angažovali profesionalce da se brinu o njihovom imidžu u javnosti, da se brinu praktično o svakom njihovom potezu pred izlazak u publiku. I to je taj problem. I sad Foucault ukazuje na to da nije to sad više, to se više ne završava sa predsjedničkom ili izbornom kampanjom. Sada spin doktori ostaju institucijama i ostaju uz lidere, političke lidere sve vreme. Oni faktički bdiju nad svakim njihovim potezom i korakom. I do te mere, znači, sofisticirana ta komunikacija i u tome se zapravo i krije opasnost obmanjivanja, manipulacije i tako dalje.
Ja moram da priznam da imam malo zazora prema samom pozivu novinara. To pitanje sam i postavio Marcello Foy posle promocije, a odnosilo se pre svega da termin spin i spin doktori potiču suštini od PR-a. Pa je pitanje bilo sasvim logično, da li danas novinarstvo jeste neka vrsta marketinga, da li vlade, da li firme za koju novinar radi. Prevodilac je ovih odgovora je bio moj današnji gost Marin Pavić, a prevod čita kolega Ranko Stojsavljević.
È vero che purtroppo molte delle tecniche anche di marketing e di persuasione sono state usate.
Smatram da i tekako ima istine u toj tezi o kojoj govorite u pitanju. Međutim, ne slažem se u potpunosti. Smatram da postoji mnoštvo primjera u raznim redakcijama širom sveta gde postoje i opstaju ljudi koji časno obavljaju svoj posao, koji i dalje rade taj posao novinara. O tome se govorilo i večeras na promociji knjige. Postoje ti primjeri i zbog toga smatram da ne može tako radikalno da se posmatra pitanje novinarstva.
Ottimi profesionisti e questo per noi è un motivo di rassicurazione e di speranza.
Da pojasnimo onda malo moje pitanje, odnosno da ga obrazložim. Ako se držimo te romantičarske vizije o novinarstvu kao traganju za istinom, onda su Assange ili Snowden veći novinari od onih koji su samo prosledili ti njihove informacije. S druge strane, oni su proglašeni izdajnicima, jure ih u azilusu.
Io penso che Snowden soprattutto sia un eroe, perché a costo dei rischi enormi li corre ancora oggi. Anche Assange,
Za mene je Snowden heroj, kao i Assange. Oni su otkrili toliko važnih stvari koje niko nikada ne može da negira. U tom smislu, odgovor na vaše pitanje je pozitivan. Oni su uradili jedan deo posla koji su novinari morali ili je trebalo da urade. Ali u svakom slučaju, to ne znači da možemo da se saglasimo s tezom da novinarstvo više ne postoji. Ono što je ovdje simptomatično i za Snowdena i za Assangea jeste da su te značajne istine koje su oni otkrili praktično već izbledele i da javnost više ne vodi o tome računa. To je najveća opasnost.
Proveli smo vas u proteklih 50 minuta kroz teme koje svaka na svoj način odražava stanje, pojavu ili trend na našoj umetničkoj sceni, a i šire. Potrebno je napomenuti da je ovo subjektivni pogled na taj segment 2018. godine i u tom smislu nismo ni dotakli neke događaje za koje neko može da smatra da su bitni i da odražavaju stanje naše umetničke scene. Kao na primjer Oktobarski salon. Ali upravo je ovogodišnji Oktobarski salon pokazao da je procena ministra kulture da će bijenalni ritam doneti kvalitet pogrešna. Jer za kvalitet nije presudan rok pripreme, već potencijal umetničkog direktora. I zbog toga, dok se i organizatori izvršioce ne uzbilje, Oktobarski salon ostavljamo sa strane. Nek se njime igraju oni koji to žele. Mi ne. Ima još događaja koje nismo pokrili u znakovima, ali jednostavno nemoguće je da jedna radijska emisija bude apsolutni odraz dešavanja na umetničkoj sceni. Ponavljamo, ovo je samo jedan subjektivni pogled, jednako validan kao i drugih znalaca ovog posla. Mi smo izložili argumente iza kojih stojimo, na vama je, poštovani slušaoci, da ih prihvatite ili opovrgnete, ali argumentovano. I onda ćemo doći do kvaliteta koji neobično cenimo, konfrontacije argumenata.
Do tog utopističkog dana, sve najbolje u novoj godini, u ime ekipe Znakova želi vam Sava Ristović. Srećno!